Ďakujem za privítanie. Z celého srdca chcem poďakovať zvlášť Pánu Bohu za jeho milosť, že môžem byť opäť počase medzi vami a podeliť sa s vami s tým, na čím som uvažoval minulý týždeň v Brezne. Som nad tým uvažoval tiež s bratmi, sestrami. Ak jež tá Božia prítomnosť je s nami a požehná to svoje slovo, ako už aj v modlitbe bolo vyjadrené. Viete, chcem hovoriť o narodení Pána Ježiša, o jeho prvom príchode, ale to už by boli vlastne tie pravoslavné, že Vianoce alebo grécko-katolícke, minulý týždeň rímsko-katolícke a tak, ale evanjelické. Ale my si to pripomíname vždy znova a znova, že? Možno každú sobotu. Tú zvláštnu udalosť prvého príchodu Pána Ježiša, jeho vystúpenie, jeho učenie a jeho smrť, aj dnes sme si pripomínali, jeho utrpenie, jeho vzkriesenie a to, čo pre nás aj teraz robí. Ale podľa tohto evanjelia Jánov, ako už bolo čítané, na počiatku bolo slovo. A on to slovo sa stalo telom. Tak toto je zvláštna správa o príchode Pána Ježiša na túto zem v podaní evanjelia Jána, evanjelistu Jána. Nestretávame sa tu so žiadnou postavou, ktoré sú nám tak dôverne blízke a známe z tých predchádzajúcich evanjelií Matúša, Marka, Lukáša. Ani mudrci od východu, ani pastieri z Betlehema, ani žiaden anjel, ktorý by nám tlmočil pozdrav z neba. Dokonca ani tá najdôležitejšia dvojica, Jozef s Máriou, ani na chvíľu sa tu neobjaví na scéne. Isté, Ján píše už na konci prvého storočia, keď tie pochybnosti a vplyv gnosticizmu bol silný a prenikal do kresťanstva. Jediný, pre ktorého v tejto Jánovej správe sa našlo miesto, je muž menom Ján, Ján Krstiteľ, ktorý tu plní úlohu svedka. A iná celá pozornosť je sústredená na tú hlavnú postavu, na Božieho syna. A on túto správu evanjelista Ján vypovedal možno povedať 4 slovami. Jednou vetou. To slovo sa stalo telom. A tým vlastne vyjadril celú tú udalosť. Ten zázrak, ktorému hovoríme vtelenie, inkarnácia Božieho syna. Boh sa stal človekom. Iste všetky naše pokusy pochopiť tento zázrak sú odsúdené na neúspech. Stojíme tu pred tajomstvom, ktoré nie je pozvaním k tomu, aby sme nad ním špekulovali, ale pozvaním, aby sme sa v tichom úžase pred týmto tajomstvom sklonili a prijali ho. Samozrejme za predpokladu, že ešte sme schopní žasnúť, natknúť sa, diviť sa pri tých mnohých informáciách, ktoré k nám prichádzajú nad týmito správami Biblie. Otázka, ako sa večný Boh, stvoriteľ, mohol stať človekom a pritom neprestal byť Bohom. To bolo a zostane pre nás tajomstvom. Ale otázka, prečo sa Boh stal človekom. To tajomstvom nie je. Odpoveď na túto otázku nám dáva evangelista Ján v týchto veršoch. A to veľmi jednoznačne. Prečo sa slovo stalo telom? Bratia a sestry. Prečo sa slovo stalo telom? Aby nám zjavilo Boha, preto prišiel Pán Ježiš, aby nás, aby človeka spasil. Svetoznámy švédsky režisér Ingmar Bergman pred viacerými rokmi nakrútil film, ktorý nazval Mlčanie. A keď sa ho pýtali, čo chcel týmto názvom povedať, tak odpovedal, tým mlčaním myslím mlčanie Boha. Že žijeme vo svete, v ktorom Boh mlčí. A pretože mlčí, tak nevieme, či vôbec existuje, alebo nie. Sme ponechaní len na naše dohady. Ale to nie je pravda. V akom kontraste k takémuto názoru stoja práve tieto prvé slova Evanjelia Jánovho, keď hovorí, na počiatku bolo slovo. Nie mlčanie, ale slovo bolo na počiatku. Nežijeme vo svete, v ktorom Boh mlčí, ale naopak, žijeme vo svete, v ktorom Boh hovorí. Ale problém je v tom, že človek nepočuje. Lebo nechce počuť. A pritom Pán Boh hovorí spôsobom takým, aby sme mu rozumeli. Keď je Boh s nami komunikuje, keď sa s nami dorozumieva, keď nás oslovuje, tak ho nepoužíva nejaké tajné kódy, neposiela nám nejaké šifrované správy, neposiela nejaké tajúplné signály z vesmíru na našu zem, ktoré nikto nie je schopný zachytiť alebo rozlúštiť, dešifrovať. Keď on s človekom komunikuje, tak pritom používa slovo. Jasné, zrozumiteľné pre človeka. Ľudské slovo. Čo je vlastne slovo? Časť reči a reč je prostriedok komunikácie. Pomocou slov sa vzájomne dorozumievame, vyjadrujeme svoje myšlienky, zdieľame sa jeden s druhým. Ako ináč by sme sa dozvedeli, čo sa skrýva v mysli toho druhého? Keby nám to sám nepovedal, ľudovo sa hovorí, že nemému ani vlastná mama nerozumie. Že? A my predsa nedokážeme vniknúť do mysle toho druhého človeka. Nevieme čítať jeho myšlienky, pokiaľ nám to sám nepovie. Ani Satan nevie čítať naše myšlienky, jedine Pán Boh. Keby som sa teraz na chvíľu odmlčal a po chvíli by som sa vás opýtal, o čom som rozmýšľal, mohli by ste len hádať, ale nevedeli by ste. O čo viac to platí o Božej mysli, o Božích plánoch, o Božích myšlienkach. My nie sme schopní preniknúť do tej Božej mysle. Naša obmedzená mysel nie je schopná pochopiť jeho nekonečné myšlienky, pokiaľ by sa nerozhodol on sám nám to oznámiť, odhaliť. Jak hovorí prorok, ako od východ od západu, opačne tak, sú jeho myšlienky o tých našich. Pokiaľ by sám o sebe nedal vedieť, Pán Boh, tak by sme o ňom nevedeli, že vôbec existuje. A evangelista Ján práve toto hovorí, čo sa Pán Boh rozhodol urobiť. Že on nám odhalí svoje myšlienky, svoje plány, s nami. že ich zaodeje do pre nás zrozumiteľných slov, aby sme ich mohli čítať, aby sme ich mohli počuť, aby sme ich mohli pochopiť, to, čo je v Božej mysli. Teda Pán Boh sa dal poznať človeku prostredníctvom slova. No tak na začiatku iste hovoril v ráji priamo, alebo potom aj s patriarchami, pozdejšie aj po páde, že potom hovorí cez Mojžiša, ktorý to zachytil, že aj tou písomnou formou, ale iste sám napísal Pán Boh aj tých 10 Božích prikázaní na kamenné dosky a dal Mojžišovi, aby sme poznali jeho vôľu. A potom sa tam spomína v Evanjeliu, že aj skrze Jána Krstiteľa hovoril, si ho použil za svoj nástroj, úžasný verš, ten 6. tam, keď hovorí, bol človek poslaný od Boha, ktorého meno bolo Ján. Človek poslaný od Boha. Dokonca aj v Evanjeliu sa zaznamená, že trikrát Pán Boh prehovoril, čo sa týkalo jeho syna, že toto je jeho milovaný syn. Ale ten vrcholný spôsob, ktorým sa Pán Boh dáva poznať ľuďom, nie je ani to hovorené slovo, písané slovo, aj to je dôležité, ale hlavne to vtelené slovo, o ktorom Ján hovorí. Že sa stalo telo. Ako hovorí, ktoré bolo na počiatku. Skrze ktorého, ktoré bolo všetko stvorené. Áno, svet má svoj počiatok. A Božie slovo je večné, nestvorené. A toto slovo sa stalo telo, ktoré bolo u Boha, ktoré bolo spolu s Bohom, so svojím Otcom, v spoločenstve jednoty a lásky. A Boh bol to slovo. Bolo rovné samému Bohu. Jedinečné slovo. Prečo potrebujeme, aby sa nám Pán Boh zjavil? No preto, že my ho nevidíme. Ani nepoznáme. Nepoznali by sme. Ale v osobe Ježiša Krista sa nám priblížil, osobne zjavil. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným v Ježiši Kristu vo svojom synovi. A ako hovorí aj 18. verš, dobre to poznáte, Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám to vysvetlil, zjavil. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným, ako aj Pán Ježiš hovorí, kto mňa vidí, vidí Otca. Ja a Otec sme jedno. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám prišiel povedať zvlášť zdôrazne Ježiš Kristus. Prišiel nám vysvetliť, aký je vlastne Boh. A ak chceme vedieť, aký Boh je, pozrime sa na Krista. V 14. verši hovorí, my sme hľadeli na jeho slávu. Na slávu jednorodeného od Otca. A bol plný milosti a pravdy. Jaký je Boh? Jaký je Boh? Ako Pán Ježiš, plný milosti a pravdy. Čo je to milosť? Čo je to milosť? Tam, kde sme si my zaslúžili trest, odsúdenie, smrť, tam on nám ponúka odpustenie. Tam nám, kde mala prísť smrť, tam nám ponúka život. A nikde Kristus nezjavil veľkosť tej Božej, veľkosť tej Božej milosti a lásky k nám, ľuďom, ako kde to zjavil? Tú veľkosť svojej milosti práve na kríži. Na Golgotskom kríži, čo sme aj v úlohe preberali. lebo tam priamo vytriskol ten gejzír Božej milosti a lásky k nám. A dodnes tento prameň tej Božej milosti nevyschol. A tak môžeme hovoriť aj evanjelista Ján, ako hovorí vo 16. verši, z jeho plnosti sme vzali milosť za milosťou. Jedna milosť nasleduje za druhou. Nedá sa vyčerpať. Aj teraz, že na konci aj tohto kalendárneho roku si to príma. Milosť za milosťou, ktorú sme preberali. Prejav jeho lásky, jeho vzácneho vzťahu k nám, ku každému z nás osobne. To sme brali a tak budeme môcť vstúpiť aj do ďalšieho roku. V tejto dôvere, v tejto nádeji, ako mu na nás záleží. Je to nevyčerpateľná plnosť a milosť. Tak aký je Boh? Vieme to alebo nevieme? Vieme. Taký, ako je Kristus. Keď sa pozrieme na Krista, o ňom čítame, tak je vlastne Boh s nami, plný nepochopiteľnej milosti a zľutovania voči nám. Chcem povedať, milí bratia a sestry, milí priatelia, akého Boha neverím. Neverím v Boha, ktorý zostáva skrytý, utajený pred človekom, lebo ho počujem hovoriť v písanom slove, vtelenom jeho slove. Hovorí ku mne, počujem ho, oslovuje ma. Neverím v Boha, ktorému človek je ľahostajný. Veď sám sa stal človekom. Neverím v Boha, ktorému utrpenie je ľahostajné. Lebo ako aj sme v úlohe hovorili, že sám trpel, prišiel v ľudskom tele a vzal na sebe to najťažšie utrpenie a trest, aby sme my mohli mať nádej nového života. Neverím v Boha, ktorý by sa vyžíval v trestaní človeka, alebo že sa bude vyžívať, že v tom, aby človeka čo najviac potresta. Lebo on vzal na seba trest za naše. I keď bude nakoniec musieť zlo zlikvidovať, to je pravda. Ale v akého Boha verím? Toho, ktorého prišiel zjaviť Ježiš Kristus. A toto zjavenie Otca v Synovi je dokonalé, je hodnoverné. Pozerám sa na Krista, na jeho život, na jeho postoje, na jeho učenie, na jeho smrť, na jeho vzkriesenie. A z toho môžem vyčítať a poznať, aký je Boh. Plný milosti a pravdy. Jedine Boh, ktorého prišiel zjaviť Ježiš Kristus, je hoden mojej viery, tvojej. Tak to je to prvé, čo som chcel zdôrazniť. Slovo sa stalo telom, aby zjavilo nám Boha. Syn prišiel zjaviť svojho Otca. A to druhé, slovo sa stalo telom, aby nás zachránilo. Aby nás spasil. Aby sme mohli mať nádej toho nového, večného života. V akom vzťahu je to slovo, Kristus, k tomuto svetu? To nám hovorí, že všetko povstalo skrze neho, bez neho nič. Ani jedno z toho, čo povstalo. Každý z nás vďačí za svoju existenciu, za svoj život tomuto večnému stvoriteľskému slovu. V ňom je zdroj všetkého života. Štvrtý verš tam hovorí, v ňom bol život. My máme život. Vďaka jemu. Ale on je život. V ňom je život. A my máme život len dovtedy, pokiaľ nám ho on ponechá. Že? Aj teraz si to na prelome času, že? Tak uvedomujeme, že život máme od neho. Každý náš pohyb, každý náš nádych a výdych, ktorý aj teraz robíš, je možný len preto, že ťa on udržuje pri živote. Mnohé veci si ani neuvedomujeme, ktoré berieme, ktoré prijímame, za ktoré by sme mali byť vďační Pánu Bohu, tomuto stvoriteľskému slovu. Vďaka jemu máme život. A s dôverou môžeme hľadieť aj do budúcnosti. Ako by malo podľa toho vyzerať to naše stretnutie ako stvorenia so stvoriteľom. Milí bratia a sestry, aj v tento deň tej pamiatky stvorenia, ktoré Pán Boh oddelil, požehnal a posvetil. Ako by malo vyzerať to stretnutie stvorenia s jeho so stvoriteľom. Stretnutie stvoriteľa, keď prichádza z jeho stvorení. Darcu života s tými, ktorým daroval život a stále ho udržuje. Iste medzi vami sú niektorí, ktorí prekonali ťažkú chorobu. Boli operovaní. A vďaka tejto dobrej operácii sa váš zdravotný stav znovu navrátil, možno povedať, až do normálu. A keď sa stretnete s týmto lekárom, ktorý vás operoval, veľmi pochybujem, že ho zďaleka obídete. Alebo že sa budete tváriť, že ho nepoznáte, ani ho nepozdravíte nejak tak tvrdo, keď prídete, povedzme, na kontrolu, vizitu. Naopak, vybavia sa vám všetky spomienky na operáciu a naplní vás pocit vďačnosti a do toho svojho pozdravu vložíte čo najviac tej srdečnosti a vďačnosti. Isté, než to býva všelijak, že? Aj s tým možná, že by boli k tomu príkladu aj námietky. Ale chcem to zdôrazniť. Čo je toto stretnutie s týmto lekárom telesným v porovnaní s tým stretnutím s našim stvoriteľom, tým lekárom, udržiavateľom nášho života? Nielen pozdraviť ho, patrilo by sa priamo padnúť pred ním na kolená a ďakovať a chváliť ho. To je to, čo by sme mali robiť, milí bratia a sestry, zvlášť aj v tento sobotný deň, aj na prelome toho času. Svet povstal skrze neho, hovorí 10. verš. A ako sa svet k nemu zachoval? A svet ho nepoznal, hovorí. A to ešte nie je všetko. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Aj v úlohe sme si to, že zdôrazňovali. Nepoznaný, neprijatý, nechcený, odmietnutý, zaznávaný. A to bol ten vyvolený ľud, o ktorom tu Ján hovorí. Strašný postoj, nevďačnosť. Ešte by sme vedeli pochopiť to, že bol nepoznaný. Lebo prišiel na túto zem vlastne Boží syn preoblečený za človeka. A to mnohých pomýlilo. Ale ako pochopiť to, že je nechcený aj tými, ktorí v ňom museli poznať viac ako len tesára z Nazareta. Ako pochopiť tento odmietavý postoj? V úlohe ste spomínali, že stotníka, ktorý ho poznal naozaj, toto musel byť syn Boží. Evangelista Ján komentuje ten postoj stvorenia k svojmu stvoriteľovi, keď hovorí, ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme. Tma ho nezadržala. Iný preklad hovorí, tma ho neprijala. Ale tma ho neprijala. Viete, zrazu je tu reč o tme. Príchod Božieho syna na tento svet je tu znázornený ako príchod svetla do tmy. A čo je tá tma? Kde sa vlastne vzala? Nielen tá fyzická tma, ktorá nastáva po západe slnka, pri príchode noci, ale ide o tú duchovnú tmu, tú morálnu tmu. Kde sa vzala tá tma? Iste, keď stvoril všetko, tak bolo všetko veľmi dobre, ako znie tá správa o stvorení. Ten vzťah medzi Bohom, stvoriteľom a medzi človekom tiež bol veľmi, veľmi dobrý, srdečný. Ale zotmelo sa až vtedy, keď človek vyhlásil svoju autonómiu, samostatnosť, nezávislosť na Pánu Bohu, tak ako Satan predtým, že v nebi, a k tomu viedol aj človek. Však aj my chceme byť sami sebe pánmi. A to je podstata aj nášho vzdoru, našej rebelie voči Pánu Bohu. Byť sám sebe pánom. Niekedy aj my starší sme v tom, vlastne akýmsi príkladom s tým mladým, ktorý potom manifestačne tú svoju, ten svoj vzdor, rebéliu chcú prejaviť. A v tej chvíli sa človek vlastne ponoril do tmy a ponára. A čo je horšie, že tá tma nie je len okolo nás, ale preniká aj do nášho vnútra. Ale Pán Boh napriek tomu všetkému zápasí o tento svet, ktorý je vo tme. Zápasí o ten svet, ktorý stvoril. O človeka, ktorému daroval život. Jak mu na ňom záleží. A tak mu posiela svetlo do tmy svojho syna. A ako privíta tá tma, toto svetlo, ako? No ako už sme hovorili, jedni ho nepoznali, druhí neprijali. Však viete, keď zasvietila napríklad na toho, do toho temného stredoveku to svetlo reformácie, keď nebolo plné svetlo, ako bolo prijaté. Aj to trojanielské posolstvo, keď zasvietilo v tejto dobe, ako je prijaté. Áno, nastáva tu konflikt, zápas svetla s tmou a ten sa odohráva v každom človeku. Hovorí 9. verš, lebo toto svetlo osvecuje každého človeka. Je tu svetlo, Ale my sa toho svetla akosi bojíme. Človek ho jaksi odmieta. A prečo je to tak? Kristus sám hovorí, lebo ľudia viacej milovali tmu ako svetlo. Lebo ich skutky boli zlé. A každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané, odhalené jeho skutky. Áno, toto svetlo nás odhaluje. To svetlo nás obviňuje, trestá. Na Pánu Ježišovi, na tom svetle, ktoré prišlo, môžeme vidieť, akých nás chce Pán Boh mať. Na ňo vidíme, aký bol ten prvý človek ešte pred Pánom, pádom do hriechu, než sa vzbúril proti Bohu. Keď sa Ježiš postaví vedľa nás, tak vidíme, jak sme mu veľmi, veľmi vzdialení ešte. Vzdialení tomu obrazu Božiemu, na ktorý sme boli stvorení. To je tak, ako keď priložíte pravítko ku krivolakej čiare. Pokiaľ tamto pravítko nebolo, tak čiara sa nám zdá ešte celkom obstojná, znesiteľná. A keď tú čiaru našu porovnáme s tou čiarou tých druhých, ktorá je, tak sa nám zdá ešte krivšia tá druhá, a tak nás to vedie k takej sebaspokojnosti so sebou. Ešte to nie je také zlé so mnou. Ale len čo k tej svojej čiare priložíme to pravítko, tak začne tá naša čiara kričať ten náš život, jaká je krivá. A presne tak to bolo, keď prišiel Syn Boží, to svetlo medzi ľudí. Ten kontrast medzi ním a medzi ostatnými pre mnohých bol neznesiteľný. Tá čistota, tá krása jeho charakteru, tá hĺbka jeho učenia odhalovala tú krivosť, pokrivenosť našu. On odhaluje to svetlo, odhaluje aj nás. Ak sme v hriechu, ak sme v otme, tak nás odhaluje. Preto zvlášť príchodom Pána Ježiša na tento svet nastal zvláštny konflikt medzi svetlom a bol tu aj predtým, samozrejme, aj v tom období od pádu človeka, ale jeho príchodom ten konflikt intenzívne. A milí bratia a sestry, v tejto dobe, v ktorej žijeme, my môžeme povedať, že tento konflikt, ten zápas medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou vrcholí. A ako to riešia tento problém dnes ľudia? Žiaľ, podobne ako v tom čase prvého príchodu Pána Ježiša. Nepoznali ho, neotvorili, je im ľahostajný, ignorujú ho, lebo ono je o mnoho pohodlnejšie zostať v tej tme a tváriť sa, že všetko je v poriadku. A veľmi bolestné je to nechať na seba posvietiť, byť odhalený, byť obnažený v tej svojej biede. A predsa, vďaka Pánu, mnohí, mnohí boli ochotní podstúpiť toto pokorujúce, bolestné odhalenie a spoznali, že to svetlo, ktoré prišlo na tento svet, neprišlo len preto, aby nás odhalilo, aby nás súdilo, ale aby nás očistilo. Tak jednými odmietané, ignorované, ale vďaka Bohu aj mnohými prijaté. Všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, ktorí veria v jeho meno a stali sa členmi tej Božej rodiny a prijali Spasiteľa a nebeského Otca skutočne ako svojho cez to nové narodenie. Kež milý Boh pomôže aj mne, aj vám, milí bratia a sestry, aj pri vstupe do toho ďalšieho obdobia, do ďalšieho roku. Kež nám pomôže, aby sme o tomto nielen hovorili, ale aby sa to stalo skutočnosťou v našom živote. Aby toto slovo sa stalo skutočnosťou aj v našom, preniklo nás to svetlo, aby sme ho prijali a prežívali. Aby o nás platilo, že sme ho skutočne prijali. Aby sme boli aj jeho širiteľmi. O Jánovi je tam povedz mienka, o nebol to svetlo. Ale ten, o ktorom hovoril, ani my môžeme byť svetlom, aj Pán Ježiš hovorí, vy ste svetlo sveta. Ak budeme odrážať toto svetlo Ježiša Krista. A k tomu vám prajem mnoho, mnoho Božieho požehnania, aby sa to stalo skutočnosťou v tom našom prostredí, v ktorom sa nachádzame v našich rodinách. A všade tam, kde nás Pán postaví, pošle. Pán vám bohate, bohate požehnaj. Amen. Amen.